Alifa mtukufu ayyadahu Allahu ta'ala ibn Asil Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hizi ni ifuatayo: wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamrisha mema na wanakataza maovu, na wanaharakia mambo mema, na hao ndio miongoni mwa watendao mema, na heri yoyote watakayofanya hawataikataliwa, na Mwenyezi Mungu anawajua wamchao. Alama ya waaminio ni kwamba wanaamuru mema na wanakataa maovu, na kwa ajili ya kurekebisha hali yao na kufanya vitendo vizuri wanashindana. Aya ya kwanza niliyoyasoma, madhumuni hii ilielezwa kule. Hii ni aya ya sura Al-Imran, na katika sura hii mambo haya yamerudishwa katika sehemu nyingine pia. Haya ni mambo ambayo inamfanya mwaminio mtu kuwa mwaminio, na hii ni alama ya kuwa imani thabiti. Haya ni mambo ambayo yanampatia ufaulu mwaminio, kwa sababu Mwenyezi Mungu, wale ambao wanafuata amri zake hapotezi amali zao. Ndiyo maana wale wanafanya wema na wanasambaza wema na wanashindana katika wema, Mwenyezi Mungu anawajalia neema zake. Lakini katika aya pili niliyoyasoma, Mwenyezi Mungu amesema kwamba mimi ni alim, najua mambo ya ghaibu, najua mambo ya ghaibu na mambo ya dhahiri. Kitendo chochote mnachokifanya najua nafanya kwa ajili ya gani. Ikiwa mnafanya kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu, bila shaka Mwenyezi Mungu atafunika na rehema yake. Ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwamba katika ufisadi huu wa siku hizi alituma Masihi na Imam Mahdi alayhi salam, alituma imamu wa dhama hii, na alituwezesha kwa kumpokea yeye. Tumeahidi pamoja naye kwamba sawa na amri ya Mwenyezi Mungu tutaboresha imani yetu, na tutaleta imani yetu katika hali ambayo Sayyidina Alaihi Salaam ameeleza kwa kutumia Qur'ani tukufu kwamba imani inatakiwa iwe ya aina hii. Sayyidina Alaihi Salaam anasema kwamba ikiwa ni muhimu kuzuia ulimi katika kusema maombo ya maovu, vile vile ni muhimu kwamba kwa ajili ya kusema haki pia kufungua ulimi ni muhimu sana. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, nishani ya mu'minio kuamuru wema na kukataa maovu ni muhimu sana, ili mwaminio, ili mwanadamu aonyeshe hali yake kwamba ikiwa yeye anasema, basi kwa amali zake anathibitisha kwamba anayo wema ya aina hii. Kabla hajaweka athari yake juu ya wengine, anatakiwa arekebishe hali yake kabla ya kuweka wengine, ili hali yake ilete athari juu ya wengine. Kumbukeni kwamba msizuie ulimi wenu kwa kufanya wema na kwa kuzuia katika maovu, lakini inatakiwa mtu waangalie wakati na hali vile vile. Kufungua ulimi dhidi ya ucha Mungu ni dhambi kubwa sana. Baada ya kumpokea Sayyidina Malasratu wasalam, tunatakiwa tupate hali hii, na kila kauli yetu na amali yetu iwe sababu ya kusambaza wema na kuzuia maovu. Pengine haina maana ya kujiunga na Sayyidina Malasratu wasalam, bali inawezekana kwamba tupate hasira ya Mwenyezi Mungu kwamba tumeahidi lakini hatutimizi ahadi tuliyofanya. Sayyidina Malasratu wasalam anasema, na nimesema mara kwa mara, kwamba kadiri mtu anapata elimu anakuwa chini ya adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao hawana elimu hawapati adhabu, lakini nyinyi kwa sababu ya kujua mkifanya dhambi basi mtapata ghadhabu. Basi sisi hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii kwamba tumepokea imamu wa zama hii, bali tunatakiwa tuzingatie, tuchunguze hali yetu na amali zetu. Pengine kama aliyosema Sayyidina Malasratu wasalam kwamba mtakamatwa na mtaulizwa kuhusu amali zenu. Tunatakiwa tuwe na fikira sana ya jambo hili kwamba turekebishe hali yetu. Kutafuta na kupata elimu haiwezi kumkoa katika adhabu ikiwa hafanyi sawa na elimu yake. Kuitumikia jumuiya au kupata cheo chochote katika jumuiya haiwezi kumuokoa katika adhabu mpaka anafanya vitendo vyake sawa na amri zote za Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anahudumia wazee wa familia yake haiwezi kumuokoa katika adhabu ikiwa mpaka afuate mafundisho yote ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Malasratu wasalam amesema waziwazi kwamba kwa kufanya bayyet tu inaam hamwezi kupata. Anasema muelewe kwamba mbele ya Mwenyezi Mungu wapendwa si wale ambao wanavaa mavazi mazuri, bali wapendwa wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanatanguliza dini juu ya dunia na wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Anasema Sayyidina Malasratu wasalam kwamba katika ahadi za Mwenyezi Mungu kuna ahadi moja hii pia, waja'alu allazina tabau kafaqa allazina kafaru ila yawmil qiyama, yani wale ni ambao ni wafuasi wako watapata ushindi juu ya makafiri mpaka siku ya kiyama. Amesema kwamba hii ni kweli kwamba wafuasi wangu watapata ushindi juu ya maadui wangu, lakini jambo la kufikiria ni kwamba yote anayefanya bayet hawezi kuingia katika jumuiya mpaka anafanya vitendo sawa na ahadi yake. Ikiwa hafanyi hivi basi hawezi kuwa mfuasi wangu. Tunatakiwa tufanye maombi sana. Sifa ya maaminio Mwenyezi Mungu alioeleza kwamba ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati, sisi tunaweza kuwa picha ya hii na tunaweza kuitwa waaminio wa kweli wakati tuna tunafuata nasaha za Sayyidina Malasratu wasalam na tunajitahidi tuweze kutimiza wajibu wetu wote. Nilimechagua nasaha kadhaa ya Sayyidina Malasratu wasalam ambazo ni kwa ajili ya kuboresha dunia yetu na akhira yetu, na vile vile ni kwa ajili ya maendeleo ya dunia pia. Sayyidina Muhammad SAW amesema kwamba ikiwa hamfuati nasaha zangu katika hali hii, hatuwezi kuitwa wafuasi wa kweli katika dhama hii kazi kubwa ambayo Sayyidina Muhammad SAW amepewa, ni kusambaza ujumbe wa Islam duniani, na hii ni kazi ya wafuasi wake. Lakini kwa ajili ya hii tunatakiwa tuwe mfano kwa ajili ya wengine, kama alivyosema Sayyidina Muhammad SAW kwamba murekebishe hali yenu kiasi hiki kwamba ilete athari juu ya wengine, ndipo mtaweza kufanya kazi hii. Sayyidina Muhammad SAW kwa kutukumbusha hali yetu anasema, ikiwa mnafanya mambo kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, hakuna tofauti baina yenu na baina ya wengine. Mnatakiwa muonyeshe vitendo vyenu. Vitendo vyenu vinatakiwa viwe aina hii, watu wengine wakubali mara moja. Ikiwa hali hii haiwezi kupatikana, basi watu wengine hawezi kupokea na kukubali. Basi hii ndiyo ni hali inayotakiwa tuwe nayo ili tuweze kutimiza ahadi ya baiyati yetu, na tuweze kutimiza haki ya baiyati ya Sayyidina Muhammad SAW. Kisha anasema Sayyidina Muhammad SAW, ikiwa sisi tunasema tu maneno hatuwezi kupata faida yoyote. Kwa ajili ya ushindi, jambo muhimu ni ucha Mungu. Ikiwa mnataka ushindi, basi nyinyi muwe wacha Mungu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu anampenda mcha Mungu kwa kumkumbuka neema ya Mwenyezi Mungu. Muogope na muwe na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwenu, na muwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwenu. Kumbukeni watu wote ni watumishi na wa Mwenyezi Mungu. Msiwadhulumu mtu yeyote, wala msiwaone watu wengine ni wadogo. Ikiwa mtu mmoja anakuwa mchafu katika jumuiya, anawachafua wengine wote. Ikiwa nyinyi mnapata hasira haraka, basi mnatakiwa mchunguze moyo wenu kwamba hii hali imepatikana kwa sababu gani. Jambo hili ni ya hatari sana. Mtu hatakiwi apate hasira kwa sababu ya jazba yake na hasira yake. Amesema Sayyidina Muhammad SAW kwamba muwatendee wema kila mmoja, familia pia, jamaa pia wana haki. Kwa hiyo mnatakiwa muwatendee vizuri. Mambo ambayo ni kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, mnatakiwa mujiepushe mambo haya yote. Kisha kwa kutukumbusha sina majukumu yetu, Sayyidina Muhammad SAW anasema, haufu ya Mwenyezi Mungu ni katika hii kwamba mwanadamu achunguze kwamba kauli yake na mali yake, je, inaelewana, inapatana. Ikiwa hali hii haipatikani, basi ajue kwamba yeye atapata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Moyo ambao ni mchafu, hata kama anasema maneno mazuri, moyo ule haupeti thamani mbele ya Mwenyezi Mungu, bali ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka juu yake. Jumuiya yangu ielewe kwamba umekuja kwangu kwa ajili ya hii kwamba begu ipandwe ili wawe miti yenye matunda. Kila mmoja ajichunguze wandani wake ukoje, na hali ya maneno yake yako ikoje. Ikiwa jumuiya yetu ni ya aina hii kwamba kwa ulimi wanasema kitu kingine na moyoni kitu kingine, basi katika hali mwisho hawezi kuwa mzuri. Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu anaona kwamba jumuiya ambayo haina kitu moyoni, wana inasema tu kwa ulimi, basi hii ni ya dunia si ya mbinguni. Bishara ya Badri ilitolewa na ilikuwa uhakika kwamba ushindi utapatikana, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya maombi kwa kulia sana. Hadhrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba ikiwa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba ushindi utapatikana, basi kuna haja gani ya kufanya maombi? Mtume صلى الله عليه وسلم amesema kwamba Mwenyezi Mungu ni gani, huenda kuna masharti yaliyofichika katika ahadi hii. Basi ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu aliahidi alimwaahidi kwamba ushindi utapatikana, kuhusu yeye inapatikana kwamba alikuwa analia kiasi hiki kwamba shuka lake lilikuwa linaanguka juu ya mabega yake, yeye alisema huenda kuna sharti iliyofichika, labda sisi hatutimizi. Basi ikiwa masharti haya yanapatikana na Mtume صلى الله عليه وسلم, ni nani mwingine ambaye masharti hayawezi kupatikana? Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wamchao Mwenyezi Mungu kwa ajili yao ni sharti ni kwamba aishi katika maisha ya maskini, tunatakiwa tupambane na ghadhabu na hasira. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha katika hasira na ghadhabu. Kibri inapatikana kwa sababu ya ghadhabu na hasira, na vile vile ghadhabu na hasira pia inasababisha kuwa na majivuno. Baadhi wakati kwa sababu ya kibri hasira inapatikana, na baadhi wakati kibri inasababisha kuwa na hasira, na mtu anaweza kujizuia katika ghadhabu wakati anawatanguliza wengine juu ya nafsi yake. Sitaki kwamba wafuasi wangu wawe na ghadhabu. Mwenyezi Mungu anajua nani ni mkubwa, nani ni mdogo. Ikiwa mtu anawaona watu wengine ni wadogo, basi hii ni kibri, na hii inaweza kuwa mangamio kwa ajili yake. Amesema watu wengine wakikutana na watu wakubwa wanakutana kwa bashasha na kwa unyenyekevu, lakini mkubwa ni yule ambaye anakutana na wanyonge kwa bashasha na anawaheshimu, na asikasirike, asiwakasirikie. Mwenyezi Mungu anasema wala tanabazu bil alqab baisa al-ismu al-fusuku ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika hum az-zalimun, yani baada ya imani ikiwa mtu anafiski, basi jambo hili ni mbaya sana kwake. Wala tanabazu bil alqab, yani msiwaite watu kwa majina mabaya. Na baada ya imani ikiwa mtu anakuwa na fiski, basi ni jambo baya sana. Na amesema yeyote asiyetubu, basi yeye ni mdhalimu. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msiwaite watu kwa majina mabaya, na kwa sababu ya hii ufisadi utapatikana. Na wale ambao wanakataa wanamuasi Mwenyezi Mungu, wanafuata shetani, hii ni kazi yao, kwamba wanawaita kwa majina mabaya. Yeyote anayemsumbua mtu mwingine, yeye pia atasumbuliwa. Ninyi nyote mnakunywa maji katika chemchem moja, mbele ya Mwenyezi Mungu mkubwa ni yule ambaye ni mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimul khabir, amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mema hasa bila kumwelekea Mwenyezi Mungu mtu hawezi kupata. akili na elimu bila kumwelekea, bila kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, hii haiwezi kupatikana. Ndiyo maana imesemwa kwamba muogope katika akili na ufahamu wa muaminio, kwa sababu anaona kwa jicho la Mwenyezi Mungu. Anasema ikiwa nyinyi mnataka kupata ufaulu, basi mtumie akili na mufanye fikira na mufanye tafakur. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba mufanye tafakur katika Qur'an tukufu, na mtakapokuwa wema na mtakapotumia akili nzuri na mtakapofuata ucha Mungu, basi hali ile itapatikana. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Hali maneno haya yatatoka katika mioyo yenu na mtaelewa wakati huo kwamba kiumbe hiki si bure, bali inathibitisha hekima ya Mwenyezi Mungu. Ili elimu ya aina mbalimbali ipatikane ambayo inasaidia dini ya Mwenyezi Mungu. Kisha jambo hili linatoka katika moyo wa mtu kwamba yoyote aliomba Mwenyezi Mungu si muongo wala si batili. Kisha anamuomba Mwenyezi Mungu kwamba utupishe mbali katika adhabu, na dua hii kisha itatoka katika moyo wake, ndipo ataelewa kwamba viumbe wa Mwenyezi Mungu havikumbwa bure, bali kila kitu kimeumbwa kwa lengo fulani na kila kitu kina daraja. Kwa hiyo kuheshimu kila kitu ni muhimu, bali kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu kimeumbwa kwa ajili ya lengo fulani. Kwa hiyo inatakiwa mtu aelewe lengo lile. Kisha anasema kwamba ili elimu ya aina mbalimbali inayosaidia dini mtapata wakati akili yenu itakapoongezeka na mtajua siri yake ni nini, basi kushindana katika wema hali hii itapatikana. Wakati mtakapokuwa na hamu ya kupata elimu ya Qur'ani tukufu na mtafanya juhudi kwa ajili yake. Ndiyo maana kuna haja sana ya kusoma Qur'ani tukufu kwa makini sana. Ikiwa anataka kujihisabu pamoja na wale ambao wanapata uhakika wa wema, kisha anasema sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa nyinyi mnataka kwamba mupate ufaulu katika dunia na akhera na mupate ushindi juu ya watu, basi mujitakase na muwe na mufanye kazi kwa akili na muwaonyeshe watu wengine mfano wenu, ndipo mtafaulu. Mtu mmoja amesema vizuri katika lugha ya Kipersian, maana yake ni kwamba kauli inayotoka katika moyo inakuwa na athari sana. Amesema basi mnatakiwa muwe na moyo kwanza ikiwa unataka kuleta athari, kisha pamoja na maneno mufanye vitendo vizuri, kwa sababu bila vitendo vizuri kauli haiwezi kuleta athari. Watu wengi wanadai kwa ulimi na kwa maneno wao ni mwema. Mashekhe wengi wanaona, wanasema kwamba wao ni warithi wa manabii, wanasema kwamba kibri na majivuno inatakiwa mtu asifanye, lakini wao wenyewe amali zao ni ya hali hii kwamba maneno yao hayaleti athari juu ya mioyoni. Wale ambao hawampokei sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni wasomi, na wao wakiulizwa, wao wanasema mashehe ni wabaya, wanasema kitu kingine na wanatenda kitu kingine tofauti. basi ikiwa kauli yetu ni na amali yetu ni kitu kimoja, basi ufauli utapatikana na athari pia itapatikana juu ya wengine. Kisha kuhusu elimu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema mnatakiwa mtafute elimu. Amesema na waona mashehe wale ni wenye makosa ambao wanakataa elimu ya kisasa, wao wanataka kuficha aibu yao. Wanaona kwamba kufanya utafiti kuhusu elimu ya kisasa itatia dhana mbaya kuhusu Islam. Wao hawana elimu, ndio maana kwa ajili ya kuficha hali yao wanasema kwamba kusoma elimu ya kisasa hairuhusiwi. Wao hawana falsifa ya kweli ambayo inapatikana kwa sababu ya ilham, ndio maana wanasema kwamba msisome elimu ya kisasa. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hawakupata falsifa ya kweli ambayo inapatikana kwa ufunuo na inapatikana katika Qur'an tukufu. Wa falsifa hii wanapata wale tu wanakuwa wanyenyekevu na wanakuwa wanakaa wa mlango wa Mwenyezi Mungu na wanainama na wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Na wale ambao hawana kiburi aina yoyote, na wale ambao wanakubali hali yao kisha wanakuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Hali hii inapopatikana, basi elimu na maarifa yanapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna haja kwamba siku hizi kwa ajili ya kueneza dini mutafute elimu ya kisasa. Na mutafute elimu kwa juhudi sana, na mupate maendeleo katika science. Siku hizi nawaambia wanafunzi kwamba wajitahidi sana katika science, na hii pia ni njia ya kusambaza wema. Elimu itakapopatikana, elimu ya kisasa itakapopatikana, elimu ya science, basi njia mpya itafunguliwa. Amesema mnatakiwa mtafute elimu kwa bidii. Lakini wale ambao wametegemea elimu hii na hawakupata nafasi ya kukaa na watu wema, na wao walianguka na walienda mbali wa dini. Na pamoja na elimu hii inatakiwa mupate elimu ya Qur'an tukufu pia, ili mufate njia iliyonyoka. Kisha mnatakiwa muwe na uhusiano na wale ambao wana elimu ya Qur'an tukufu. Ikiwa wao walitakiwa wangeleta elimu ya dunia chini ya elimu ya Qur'an tukufu, lakini walifanya kinyume yake. Kumbukeni huduma ya dini anaweza kufanya yule tu ambaye anakuwa na nuru ya mbinguni. Na katika zama hii, nuru hii tulipata kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tafsiri ya Qur'an tukufu na kuelewa tafsiri yake kusoma vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kusoma tafsiri yake ni muhimu sana. Ndio maana mnaweza kuchanganya elimu ya science pamoja na Qur'an tukufu. Katika hali hii elimu ya dunia haitapata ushindi juu ya elimu ya Qur'an tukufu au elimu ya dini. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba sabiru wa rabitu, kwa kueleza maana yake, anasema maana yake ni kwamba wasihi subra na mulinde mipaka kama dhidi ya maadui. Ni muhimu kuwa na ulinzi mpakani, vile vile nyinyi pia muwe tayari kwa ajili ya kulinda mipaka. Zamani kwa ajili ya kulinda mipaka mwanajeshi ilikuwa muhimu sana, lakini siku hizi kulinda mipaka silaha ni muhimu, kama farasi ni muhimu ili mdui asipite mpaka. Vile vile nyinyi pia mnatakiwa muwe tayari isije mdui aruke mpaka na apatie hasara Islam. Nimeshawahi kusema kwamba ikiwa mnataka kuhudumia Islam, kwanza mnatakiwa mujitakase ili mupate angao wa Mwenyezi Mungu, kinga wa Mwenyezi Mungu. Mnaona kwamba hali ya Waislamu imekuwaje siku hizi, imekuwa dhaifu. Mataifa yanawaona kama ni wajinga. Hali hii inapatikana hata mpaka leo, iliyokuwa wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wamewachukia Waislamu kwa sababu ya amali zao. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa nyinyi pia mtakuwa dhaifu katika imani, basi muone kwamba ni mwisho wenu. Nyinyi mmekupokea imamu wa zama hii, ikiwa nyinyi pia mkikosa nguvu, mnamkisahau dini, basi katika hali hii muone kwamba ni mwisho wenu. Mujitakase nafsi zenu kiasi hiki kwamba muweze kulinda mipaka. Msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana wakati mtu anapojitakasa. Wale ambao hawafuati mafundisho ya Islam, Islam inapata aibu kwa sababu ya hii. Wengine wanakunywa pombe na kwa sababu ya hii anaanguka katika uchafu, na anapigwa na mabaniani na Wakristo wanacheka juu yake. Hii si kitendo chake tu, bali athari yake inapatikana juu ya Islam pia. Na huzunika sana kwa kusoma taarifa ya aina hii kwamba Waislamu wamepotea, na kwa sababu ya hii wamepata ghadhabu. Wale ambao hawafanyi vitendo vizuri hawapati hasara wao wenyewe tu, bali wanaleta aibu kwa Islam pia. Waislamu pia, hata kama wakati mnaposafiri katika ndege, mnaona kule pombe inaletwa katika ndege ya Pakistan au Saudi Arabia, Waislamu wanakunywa pombe sana, kisha wanawasumbua watu wengine. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba vitendo vyenu vinatakiwa vive vi aina hii, kwamba wa makafiri wasipate nafasi ya kuleta aibu, kueleza aibu yenu ya aina yoyote. Shujaa ni nani? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema muamini anatakiwa awe shujaa wa aina gani? Sisi hatutaki shujaa wa dunia, bali tunataka shujaa ambao wanabadilisha hulka zao na wanakuwa na nguvu ya kubadilisha hulka zao. Shujaa si yule ambaye anainua mlima na weka sehemu nyingine, bali shujaa ni yule ambaye anabadilisha hulka zake. Basi mutumie nguvu yenu yote kwa ajili ya kuboresha hulka zenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kuna mambo mengine pia ni muhimu, ni inatakiwa muzingatie. Mnatakiwa muwe na itikadi sahihi ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kumpitia Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia itikadi sahihi na hatukufanya juhudi kwa ajili yake, bali tulipata kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wengi bado hawajapata fadhila hii. Mnatakiwa mumshukuru neema hii ya Mwenyezi Mungu, na shukrani yake ni kwamba mufanye vitendo vizuri na mufanye maombi ili muweze kuwa na imara juu ya vitendo hivi vizuri. Na katika ibada saum na swala pia inapatikana. Angalieni, swala imekuja duniani lakini haikuja katika dunia hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema qurrataini fi salat, yani swala imekuja duniani lakini si mambo ya watu wa dunia. Inaweza kutimiza haki ya swala wale tu ambao ni waaminio. Jumuiya yetu inatakiwa izingatie akhira. Angalieni hali ya mataifa ya Lut ilikuwaje. Kila mmoja anatakiwa, ikiwa moyo wake ni mgumu, basi alaumu moyo wake na aonyeshe unyenyekevu na afanye juhudi mara kwa mara ili ulaini upatikane moyoni mwake na mwelekee Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muhimu sana kwa ajili ya jumuiya yetu. Ikiwa mtu anadai kwamba yeye ana maarifa kisha hafuati, basi haya ni maneno tu. Maamini anakuwa na tamaa chungu mzima. Hakuna anayejua ghaibu. Hakuna anayejua itatokea nini. Maisha hayaendi sawa na tamaa ya binadamu. Kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu anajua hali ya kila mtu. Kwa hiyo mwanadamu hajui kitu gani kimeandikwa kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu ambacho kilichofichika. Kwa hiyo mnatakiwa muendelee kuzingatia na kuchunguza mioyo yenu ili muelekee Mwenyezi Mungu. Mufuate njia ya ucha Mungu. Ucha Mungu ni muhtasari wa sheria. Ikiwa tunataka kueleza sheria kwa muhtasari, basi lengo lake ni ucha Mungu tu. Ikiwa mtu anafuata na anatafuta ucha Mungu kwa unyenyekevu na kwa subra, basi kwa sababu ya hii anapata madaraja ya hali ya juu. Mwenyezi Mungu anasema innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya wamchao Mwenyezi Mungu. Hii ni ahadi yake, na Mwenyezi Mungu hafanyi kinyume na ahadi yake, kama alivyosema inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Sharti ya ucha Mungu ni muhimu sana kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi. Jumuiya yetu inatakiwa sawa na uwezo, kila mmoja afuate njia ya ucha Mungu ili apate maombi yake yapokelewe, ili awe na imani kamili. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mara chungu mzima nilipopata ilhamu hii kwamba muwe wacha Mungu na mfuate njia za wacha Mungu, ndipo Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Kwa sababu ya hii na huzunika sana kwamba nifanye nini ili jumuiya yangu ifuate ucha Mungu kamili. Nafanya maombi sana kiasi hiki kwamba nazimia kwa sababu ya kufanya maombi, ikiwa jumuiya haifuati ucha Mungu, Mwenyezi msaada Mwenyezi Mungu pia haupatikani. Ucha Mungu ni muhtasari wa kila sheria iliyokuja kutoka mbinguni. Hususan Sayyidina alayhi salam wakati fulani alisema waamadia wasome dua hii, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amesema toba kwa ajili ya mwaminio si kitu kinachoenda bure, wala athari yake haipatikani siku ya akhira tu, bali kwa sababu ya hii dunia na akhira inaboreka na bashasha inapatikana katika dunia hii na katika akhira pia. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. E Mola wetu, utupatie utulivu na bashasha katika dunia hii na katika akhira pia, na utuepushe mbali katika adhabu. Angalieni katika rabbana kuna ishara kwamba yani mwanadamu aliyefanya miungu mingine aiache miungu yote na amwelekee Mwenyezi Mungu, na hii hali haiwezi kupatikana mpaka mtu awe na hali fulani moyoni mwake. Rab ni yule ambaye anemlea mwanadamu. Mwanadamu anakuwa na miungu wa aina mbalimbali na anawategemea. Ikiwa anategemea hila yake ni Mungu wake, ikiwa anatumia anategemea nguvu yake, basi hii ni Mungu wake. Ikiwa anategemea mali yake, hii ni Mungu wake. Vile vile ni miungu mingine ya aina hii. Madamu haachi miungu hawa wote, hawezi kumwelekea Mwenyezi Mungu. Ikiwa haanguki mbele ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuelewa Mungu wake. Kwa moyo safi anatubu na anasema rabbana, yani Mola wangu ni wewe, lakini kwa sababu ya kosa letu tuliendelea kupotea hapa na pale, basi sasa nimeacha miungu yote na kwa moyo safi nakubali wewe ni Mola na nimekuja kwako. Ikiwa mtu hana hali hii, basi hawezi kumfanya Mwenyezi Mungu awe rabu rai yake. Madamu haondoi miungu mingine yote katika moyo wake, mpaka hali hii haiwezi kupatikana, hawezi kupata ladha ya Mungu wake. Watu wengine wanaona kwamba bila kuiba haina njia ingine. Mwizi ambaye anakuwa na silaha ya kuiba na usiku anapata nafasi na hakuna mlinzi, katika hali hii anatafanya ataiba, na anaona kwamba silaha yake ni Mungu wake. Wako watu wa aina hii ambao wanategemea dunia na wao hawaoni haja ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Wao wataomba namna gani? Maombi yanafanya yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa. Basi dua inatoka katika moyo wake, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Wale tu ambao wanaamini kwamba Mungu wao ni Mwenyezi Mungu na miungu mingine yote haina thamani yoyote, wakina azabnar, moto si ule tu utakaopatikana katika akhira, bali katika dunia pia. Mtu ambaye anaishi maisha mrefu kuwa anapata moto wa aina mbalimbali. Wenye wazoefu wanajua kwamba moto wa aina mbalimbali unapatikana duniani, adhabu na haufu na njaa, pia ni na maradhi na kushindwa katika hila na kupata shida kutoka kwa watoto na wake. Wote ni moto. Mwaminio anafanya maombi kwamba e Mola wetu, utukushe katika moto huu. Na utupushe katika mambo ambayo ni sababu ya moto. Ahadi ya Mwenyezi Mungu na waaminio wanajumuia ambao ni wanajumuia wa kweli. Sayyidina Alayhi Salaam anasema kuhusu hii kwamba waja'ilu lazina tabauka fauka lazina kafaru ila yawmil qiyama. Hii ni ahadi ilikuwa na Masihi Isa Alayhi Salaam, lakini na mabashirieni kwamba kwa jina la Masihi Maud nimekuja na Mwenyezi Mungu ameniahidi pia hivi hivi. Yani mimi nimekuja kuwa Masihi aliyeahidiwa. Mwenyezi Mungu ameniahidi na amenibashiria. Basi mufikirie nyinyi wenyewe kwamba wale wanaotaka kujiunga na kupata sehemu katika bishara hii wanaweza kuwa wale ambao wanafuata njia ya ovu, lakini wale ambao wanaheshimu ahadi hii nawaambia watu kweli 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 kwamba wale ambao wanaujiunga nami kweli kweli na wanakuwa na uhusiano maalum na athari yake inaonekana, nasema kwamba ikiwa ningepata athari mimi mwenyewe nisingekuwa na wasiwasi, lakini athari yake inafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ninyi mnataka kupata sehemu katika bishara hii na mnakuwa na kiu, basi mafanikio haya hayawezi kupatikana mpaka muache nafsi ya lawama na mupate nafsi ya mutmainna. Basi munisikilize kwa makini sana na mufuate amri zangu zote. Basi hizi ni nasaha chache katika nasaha za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizozipatia jumuiya yake. Mwenye bahati ni yule ambaye aliyempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja na alisikia nasaha hii. Na sisi pia ni wenye bahati nzuri ambao tulipata nasaha hii, na tunatakiwa tuwashukuru wale ambao walitufikishia nasaha hii ili tuweze kuelewa ahadi ya bayati yetu na tuweze kuwa pamoja na wale ambao wanafanya wema na wanaelewa roho ya wema na wanasambaza wema. Tuweze kuwa pamoja na wale ambao wanapiga hatua mbele na wanafanya juhudi kwa ajili yake. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelekeza katika njia iliyonyoka katika zama hii. Kwa hiyo kila mmoja wetu jukumu lake ni kwamba kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aendelee kupiga hatua katika ucha Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza ghaibu kadhaa. Ya kwanza ni ya mbashiri wetu ambaye alikuwa makao makuu Sheikh Muhammad Naim Saheb. mtoto wa Sheikh Muhammad Hassan Sahib wa Duniapur, alikuwa akifanya alikuwa akihudumia jumuiya katika idara ya kuweka rekodi. Alikuja ofisini na alianza kufanya kazi. Alipata maradhi ya moyo kule, akazimia, alipelekwa hospitalini, lakini aliaga dunia, alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 62. Alikuwa mwenye bashasha sana, alikuwa akikutana na watu kwa bashasha. Katika umri wa miaka 18 alifanya wasia na alitumikia jumuiya katika Sierra Leone na vile vile katika mikoa mbalimbali ya Pakistan. Pia alitumikia jumuiya. Siku hizi alikuwa katika idara ya kuweka record kule makao makuu, na alikuwa anafanya kazi vizuri. Alikuwa jamaa ya Mbashiri Rashid Ahmed Chugtai Sahib. Yeye alikuwa hana mtoto, lakini alimlea binti, ameacha mjane. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wapatie subra familia yake. Jeneza ya pili ni Bana Hassan Kamal Sahib, mtaa wa Sadar Karachi. Alikuwa mwenyeji wa mkoa wa Laia. Babu yake alijiunga na jumuiya, alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Na babu yake pia alikuwa na uhusiano fulani mzuri na Khalifa wa nne, na mama yake anatumikia jumuiya kama ni sadr lajna. Alikuwa akifanya kazi katika mtaa wa Mahmudabad wa Karachi, na kule kuna upinzani wa jumuiya, watu kadhaa wameuawa kule wanajumuiya. Alikuwa anafanya kazi katika kampuni fulani. Tarehe 18 wa January, baada ya kumaliza kazi saa 10:30 katika juu ya pikipiki, alikuwa narudi na watu kadhaa walijaribu kunyang'anya simu yake. Alipokataa basi walipiga risasi, kwa hiyo alifariki pale pale. Ikiwa hii si shahada, ushahidi wa jumuiya, lakini inaonekana kwamba walitumia hila hii. Lakini alikuwa kazini, na kwa ajili ya kulinda maisha yake amefariki. Hii pia ni ushahidi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 30, na alikuwa mdogo katika familia. Jeneza ya tatu, Bana Irfan Ahmed Sahib, Ucha Mangad wa Hafizabad. Tarehe 9 wa January amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Maulvi Fadhlin Sahib, aliyekuwa sahabi wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Alitumikia jumuiya katika Furqan Force. Ameacha mabinti watano na watoto wa kiume watano. Mtoto wake mmoja ni Mbashiri katika Sierra Leone, yeye hakuweza kushiriki katika jeneza. Baada ya swala nitasalisha jeneza ya hawa wote watatu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na wapatie subra familia zao. Amin.